Вы на хвалях Радио Свобода у пражской студии Сергей Навумчик. Зона Свободы – штотыднёвая аналитичная передача на телеканале «Белсат». Ці были марными перестяроги на конт улучшения «Захад-2017». Инцидент с ракетами на российском полигоне. Выпадковость альбо символь. Ці сыдут российские войски с Беларуси после улучшения. Гэта тема у передачи, якую веде Ганна Соус. У передачи так само удзельнічаюць Юра Дракакруст, Александр Денько и наместник директора Российской службы Радио Свобода Ярослав Шимов. Зона Свободы у субботу 23 вересня у 19.50 у эфиры Белсату. А зараз скороченная радиоверсия передачи.
Добрый день. Беларуска-российские войсковые вучения скончилися. Ці были марными перестяроги на конт Захаду 2017. Ці выйдут российские войски с Беларуси после 30 вересня. Про это у зоне свободы мы обмяркуем с коллегами Ярослав Шимов, наместник директора Русской службы Радио Свобода, Юрий Дракахруст, мой коллега, и у Менской студии на видеосувязи Александра Дынько. Так само у нашей программе. Голос народу. Ці выведут с Беларуси российские войски, которые удельничали в учениях. А пытание у Менску. Голос политика. Надея Саученко про погрозу Украине с территории Беларуси. Голос свободы. Библиотека свободы. Книги, которые мы пропонуем. Написанное застается. Вучэнні «Захад-2017» скончыліся. Здаецца, ніколі раней не выказвалася столькі перасцярогаў наконт таго, што яны могуць стаць пралёгам уварвання расійскіх войскаў праз Беларусь у суседнія краіны ва Украіну і Украіны Балтыі. Нічога такога не адбылося. Ярослав, ну ці вынікае з гэтага, што страхі былі беспадстаўныя?
Ну, сказаць сложна, потому што, конечно, если говорить о каких-то совсем апокалиптических сценариях, которые выдвигались, ну, мне кажется, да, действительно, за ними больших оснований не было. Но, с другой стороны, учитывая печальный опыт последних трех лет, то, что произошло с Крымом, то, что происходит, к сожалению, с Донбассом, конечно, присутствие столь крупной группировки российских войск за пределами территории Российской Федерации всегда вызывает вот в этот период, последние 3,5 года, вполне закономерно вызывает у соседей России, ну, тревогу, беспокойство и, в общем, не самые добрые, не самые положительные эмоции. Так что в этом смысле опасения были вполне логичными. Так сказать, их масштаб, ну, тут можно, конечно, спорить, потому что, во-первых, спорить о численности российской группировки, потому что на этот счет тоже есть разные мнения, соответствовали названное Министерством обороны Российской Федерации цифра, там, кажется, около 13 тысяч военнослужащих тому, сколько реально принимало участие. А во-вторых, понятное дело, что и в политическом смысле эти учения несли, так сказать, определенную смысловую нагрузку, которая тоже большой радости у таких стран, как Польша, страны Балтии, особенно Украины, Украина не вызывает. Поэтому на этот вопрос нельзя дать однозначного ответа. Вот страхи были напрасные, вот страхи не были напрасными. Где-то между, как чаще всего и бывает.
Ну и почекаем 30 вересня. Александра, у меня пытание до вас. Вы были на регулярных брифингах Министерства обороны по часу учения. Вы ездили на полигоны, вы размовляли с натовскими назиральниками. Что вас наибольше уразило по часу этих брифингов, размовов, поездок?
Калі сказаць вот з чыста рэпарцёрскага пункту гледжання, ці быў гэта цікавы досвед, ну вот зусім не цікава было, таму што апроч таго, што я там моцна прастыла на Ружанскім полігоне і пакаталі на вялікай ваеннай машыне, нічога цікавага не адбывалася. Што тычыцца брыфінгаў, вот нібыта прадстаўнікі Міністэрства абароны былі ахвочыя да каментароў. Гэтыя брыфінгі ладзіліся штодня, быў сайт адмысловы, дзе збіралася ўся інфармацыя, але ўсё адно гэта было такое адчуванне, што вот вы сабраліся тут і мы скажам вам тое, што мы вам хочам сказаць, бо ніякай іншай інфармацыі ад іх немагчыма было дабіцца. Другая рэч – это паказушнасць. Мы былі на Ружанскім полігоне, гэта авіяцыйны полігон, і ўжо вынікі грамадскага назірання яны паказвалі, што з расійскага боку там удзельнічала гелікоптерная група, якая звычайна удзельнічае ў разнастайных авіяцыйных авіашоў, у такога кшталту мерапрыемствах, ну, тэатральных. І вот такое отчуванне, што ты прысутнічаеш сапраўды пры добра зрэжысаванай падзеі. І табе паказваюць тое, што ўжо добра адпрацавана, там крутыя гэтыя сапраўды лётчыкі, у іх крутая тэхніка, гэта ўсё прыгожа лётае, блішчыць, сверкае, але паміж грамадскасцю атрымліваецца журналістамі, паміж простымі людзьмі, якіх, можа быць, цікавілі гэтыя вучэнні захад, і самімі вучэннямі, тымі, што там на іх адбывалася, вот такая сапраўды заслона, за якую ты не можаш зазірнуць і ацаніць, ці былі яны патрэбныя, ці сапраўды гэтыя салдаты нашыя беларускія чамусьці навучыліся, ці ўвогуле, ну, ці правільна вы патрацілі гэтыя бюджэтныя грошы, якія вы выдаткавалі на гэтае вучэнне. Вось гэтага для грамадскасці ацаніць магчымасці не было. Яшчэ што мяне ўразіла, што мы моцна мілітарыстская краіна. У нас столькі гэтых вайсковых палігонаў, у нас столькі вайскоўцаў, 65 тысяч чалавек, гэта можа быць для нас і зашмат. У нас моцна мілітарызаваная свядомасць людзей. Калі мы размаўлялі з імі на вуліцах, яны рэальна жывуць у катэгорыях вайны. Яны шукаюць сабе ворага, яны сапраўды лічаць, што Беларусь мусіць нарошчваць сваю баявую моц. А калі ў іх пытаюцца, ну вот ад каго трэба абараняцца Беларусі, яны як бы і хочуць сказаць, што вот ад НАТО трэба абараняцца. Але як ты скажаш, што ты мусіш абараняцца ад НАТО, калі ты ездзіш у Польшу па пральны парашок, ці там па джынсы ў Літву? Гэта ўжо такая вот свядомасны нейкі разлом, ён назіраецца, і людзі не могуць адказаць на пытанне, чаго яны сапраўды баяцца і чаго яны чакаюць.
А дзякую, Александра. Ну, Александра кажа, што людзі мысляць ўжо такімі ваеннымі катэгорыямі. От можа і гэтым якраз гэтыя страхі, якія папярэднічалі вучэнням, тлумачыліся, як вы мяркуеце, Юра? От ці рэальныя былі яны страхі, вось тое, што гэтыя вучэнні перарастуць проста ў варванне?
Ну, справа ў тым, што Яраслаў меў рацыю, калі сказаў, ну, ёсць прэцэдэнт. Пасля Грузіі, я, дарэчы, і яшчэ і яе прыгадаў, пасля Крыму, пасля Донбасу, безумоўна, у нашых суседзяў ёсць думка, а чаму не наступная Беларусь, а чаму не Літва, а чаму не яшчэ нехта. Хаця я бы, дарэчы, адзначыў, што вот калі як бы вымераць тэмпературу гэтых страхаў, то яна была найвышэйшай менавіта ў суседзяў, у краін Балтыі і ў Украіны, а далей у Еўропу яна ўсё зніжалася, ўжо, умоўна кажучы, ў Брусэлі казалі, ну да, пэўная небяспека ў гэтым ёсць.
А як бы вы ацанілі тэмпературу страху ў самой Беларусі?
А ведаеце, ну вот гледзячы па нашых апытаннях, па водгуках нашых журналістаў, так, яно было як бы вот гэтыя перасцярогі, яны былі так лакалізаваныя, скажам так, у апазіцыйным сегменце. Ну, вот мы 8 верасня бачылі маніфестацыю, выйшла некалькі соцень чалавек. Але вот калі глядзець апытанне на вуліцы, то я б не сказаў, што ўжо такія вялікія страхі. Ну, да, ну, прыехалі расейцы, ну, правядзем вучэнні, з'едуць. Вот я бы сказаў, што настрой в асноўным, вот у мяне такое адчуванне в асноўным такі. І вот тое, што сказала Александра пра тое, што, ну, нашы прыехалі да нас. Так што вот перасцярогі, што яны як бы там застануцца, яны нас акупуюць, ну, мне здаецца, што прынамсі гэта не былі масавыя пачуцці.
Юра, кажаце пра тое, што чым далей на захад, тым вот гэта меншая была атмасфера страху, ну, але тым не менш выказваліся меркаванні пра тое, што, ну, вот гэтыя вучэнні гэта найперш пагроза захаду. А чым вы тады вот тлумачыце вот гэты?
Ну, справа ў тым, што тыя ж краіны Балтыі і тая ж Украіна, калі б што пачалося як бы развівацца не штатна, як кажуць ваенныя, то зразумела, удар прыйшоўся бы ў першую чаргу па ім. А што тычыцца, скажам, немцаў ці амерыканцаў, ну, яны бы не былі першай мэтай такога ўдару, калі б ён нават здарыўся. Ну, магчыма, тут і больш некія рацыянальныя падыходы на нейкіх фактах, таму што, ведаеце, ну вот я ізноў жа, скажам, з рэпартажаў нашых журналістаў, з таго, што давялося прачытаць, ну вот не было нейкіх сур'ёзных інцыдэнтаў падчас гэтых вучэнняў. Быў адзін інцыдэнт у небе над Літвой, там два транспартных самалёта на 2 хвіліны заліцелі ў паветраную прастору Літвы. Вот всё. То есть ніякіх там з'яўлення, скажам, нейкай дэсантнай групы раптам дзе-то на мяжы з Украінай, ці выхад каких-то, так бы мовіць, бадзягаў, якія вот часам у Донбасе там з'яўляюцца какие-то людзі, выпадкова патрапіўшыя туды. Вот варта сказаць, што падчас гэтых вучэнняў такіх інцыдэнтаў прынамсі мы пра іх не чулі. Каб было там, я памятаю якраз на адным з брыфінгаў беларускія вайскоўцы казалі, што мы якраз як бы размясцілі такую траекторыю як бы вучэнняў, щоб быць падалей ад межаў, щоб раптам хтосьці нават выпадкова ці не выпадкова не патрапіў, так бы мовіць, туды, куды не варта трапіць. І вот гледзячы па ўсім пра гэта такіх выпадкаў не было.
Ну і актыўная фаза вучэнняў скончылася 20 верасня. Ну, як паведамлялася, расійскія войскі, расійскія вайсковая тэхніка пакіне Беларусь да 30 верасня. Юра, як вы мяркуеце, ну ці апошні расійскі салдат, ці апошняя расійская тэхніка выйдзе ўсё ж з Беларусі, ці можа што-небудзь застаецца, бо рапта вось пагроза такой умоўнай вайшнуры застаецца ўсё ж рэальнай для ваеннага саюзу Расіі і Беларусі, як вы мяркуеце?
Ведаеце, я ўсё-такі лічу, што яны выйдуць. Што яны выйдуць, хутчэй за ўсё, ў тэрмін, ну, магчыма, дзень-два пазней. Па-першае, вывад ўжо пачаўся. Вот ізноў жа я спасылаюся на рэпартажы нашых карэспандэнтаў. Вот першы дзень пасля вучэння ўжо дзясяткі танкаў грузяць на платформы і, так бы мовіць, вязуць. Другі момант, ну, ведаеце, можна разважаць так. Вот Яраслаў ўжо прыгадаў пра гэтыя страхі, што вот гэты вучэнні перарастуць у варванне, яны не перараслі. То есть один прогноз уже не справдился. Так что, магчыма, прогноз, что танки застанутся, ну, он так само не справдится. А кроме того, ведаете, вот мне здаецца, тут варто провести такой политичный анализ. Вот кто такие Лукашенко, как бы, для России? Да? Коли Лукашенко это все ж таки союзник, хай такой автономный, полуавтономный, да, то с союзниками так не робят. Коли он, как мантру, кажа, русские выйдут, русские выйдут, русские выйдут, а ему скажут, ага, а мы не выйдем. Ну вот так союзниками не ведут. З іншага боку, калі ён просто мэбля для Путіна, то есть такі антычны столік, так сказаць, антыкварны столік, да? Тады а чаму зараз трэба гэтыя танкі пакідаць? Зараз весь свет глядзяць на Беларусь глядзіць. Можна іх зараз вывезці, а ввезці я не ведаю. У снежні, у сакавіку, калі гэта як бы свая рука владыка, то чаму зараз? Так што я думаю, што как бы і ў тым варыянце, як бы мы на гэта не глядзелі, а зараз рускія выведуць свае танкі.
Зараз выведуць. А Яраслаў, ну давайте звернем увагу на вельмі важную дэталь, што сёлета на гэтае вучэнне ў Беларусь не прыехалі кіраўнікі Расіі, не прыехаў нават міністр абароны Шайгу, хаця ў Беларусі анансавалі ягоны прыезд. Ранейшыя вучэнні там 2009 год, 2013 год кіраўнікі Расіі прыязджалі. А Лукашэнка гэта так метафарычна патлумачыў, што калі снарад у адно месца, дваіх адразу не стане. Што здарылася? Тады раней снарады былі не таго калібру. Чаму, чым вы гэта патлумачыце?
Ну, сложно сказать, потому что для этого нужно иметь, так сказать, очень детальную инсайдерскую информацию. Я не буду, так сказать, врать о том, что она у меня есть. Нет. С другой стороны, понятно, что по сравнению и с 2009 и с 2013 годом отношения российско-белорусские, ну, не улучшились, прямо скажем. Поскольку понятно, что и поведение официального Минска, оно в Москве вызывает часто вопросы, недоумение, злобу даже. Это как бы продолжение этих процессов. Ну, что касается снаряда в одно и то же место, ну, учитывая полигон, учитывая инцидент, который произошел на полигоне Лужский, где вроде бы вертолеты осуществили такой случайный незапланированный пуск, и там военные начали темнить относительно того, было это по зрителям, не по зрителям, пострадали там люди, не пострадали. В общем, толком так до конца и осталось непонятным.
Может, детально еще поговорим.
Вот учитывая эту ситуацию, слова президента Лукашенко выглядят как такая ирония или даже укол в сторону российского партнера. Типа, а Бог вас знает, как у вас там стреляет вся эта техника. Действительно, попадете совсем не туда, от греха подальше.
Это такая оговорка по Фрейду.
Да, может быть и так, да. Вот что касается неприезда Путина, ну, это, во-первых, не будем забывать, что в России скоро президентские выборы. Ну, можно их, конечно, оценивать весьма скептически, поскольку это только процедура, которая называется выборами. Но, с другой стороны, там сейчас идет активная, так сказать, подковерная борьба, активное, так сказать, перемещение и определение расстановки сил между разными группировками, которые выше российской власти. власти находятся. Вполне вероятно, это предположение, конечно, но вполне вероятно, что Путину просто сейчас было не до того, чтобы ехать, ну, в общем-то, на достаточно протокольное мероприятие.